pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane kardinále, v září minulého roku jste na svatováclavské pouti řekl, cituji, naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu. Zajímalo by mě, jestli se po půl roce od voleb vaše naděje naplnily.
Tak musím říct, že se nenaplnili. To byl hal. Nepatrně se zvýšil počet lidí, jak si by řekl, který přistupil k volbám, ale jsme svědky toho, že se do jisté míry rozpadla v úvozovkách, který, ale jistým způsobem tradiční, tedy volební scéna s některými historickými politickými stranami, jako jsou sociální demokraté nebo lidová strana, anebo nově vzniklými stranami po roce 90. No a teď se jaksi naplnili hnutími, čili tím se úplně vyměnila, bych řekl, ta struktura, ale určitým způsobem zase jaksi těch téměř 40% lidí jaksi k volbám nešlo a svůj hlas neodevzdali.
Zajímalo by mě, jestli se ta vaše naděje naplnila v tom, že se dostane hlasu té umlčované menšině.
V tom smyslu se nenaplnila, protože to jsou lidé, kteří mají kritický postoj a nakonec rezignují a k volbám nejdou. On to není kritický postoj. A vůči celkové situaci, to jako bych řekl, znáte to, bych řekl, někdo to zná. Z návštěvy restaurace, někdo z návštěvy kavárny, někdo z návštěvy továrny. Já to znám z návštěv, kde přicházím mezi lidi, ať už to jsou diskuse s věřícími, anebo diskuse v některých jiných zařízeních, kde teda slyšíte ty stížnosti, které potom končí tím, no ale co my můžeme? A reakce je, já k volbám nepůjdu. A myslím, že z těchto lidí většinou lidé k volbám nešli, že to ten přesun těch voličů šel od jedné strany k druhé nebo od strany k hnutí.
Vy jste to nazval umlčovaná většina, to vypadá. Mám pocit, že tak jste to asi musel myslet, a jestli ne, tak mě prosím vyvejte somilu, že to je nějaká
většina.
Část lidí, která je někým umlčována.
Ano, je umlčována do jisté míry, netvrdil bych to slovo mainstream, mě se příliš nelíbí, ale určitým bych řekl jaksi obecným míněním, kde vystoupit s názorem, který není popravdu, znamená být připraven snášet teda nejenom kritiku, ale snášet teda doslovně, jak jsem to i řekl několikrát, lynč různých nadávek, sprostot a já nevím čeho. Čili to jsou důvody, proč to lidé nevystupují.
Cítíte se být vy sám součástí této skupiny lidí?
Necítím, protože jak volbám chodím, i když mám problém, koho bych měl volit a koho bych neměl volit.
Nakonec jste si vybral asi.
Musíte si vybrat, protože jako vím, že když nepůjdu k volbám, tak dám hlas všem a do jisté míry i těm, které nechci, aby byli v parlamentě, tak raději k volbám půjdu. A já mám radši ty volby, kdy si mohu vybírat, jako bych řekl, napříč spektrem politických stran nebo těch kandidátek, protože více se snažím tedy jaksi volit lidi, které znám, anebo znám teda jejich názory spíš, než bych znal je jako nějaké osobní přátelé a podobně. Což ale při mnohých volbách nejde.
Pokud tedy vaše naděje nejsou uspokojeny minimálně, co se té skupiny lidí, které není dopřáno sluchu a která možná je názorově utlačována, jak říkáte, pokud se jí nedostalo toho sluchu, tak v jaké jsme situaci? Jako jak velká část lidí je této společnosti nějakým způsobem neuspokojená, má pocit, že je utlačována?
No, ona má spíše pocit, že je frustrovaná. No, ani ne, že je utlačovaná, protože oni potom najdou, teda bych řekl, takový ten vedlejší prostor, tak jako tomu bylo v době 40 let diktatury, že jo, kde se žilo tedy v bytech, žilo se na chalupách. Do restaurací se tolik nechodilo, až nebylo radno své názory na hlas projevovat. Toho se dnes lidé nebojí. Či je to trochu jiný moment, není to útlak ve smyslu, já nemám pocit, že nežijí v demokratickém státě, to bych si opravdu lhal.
Jenom pardon, máte pocit, že žijete ve svobodné společnosti?
Dá se říci, že ano. Ale myslím, že je problém ten, že ta společnost se vydala na určitou cestu velké atomizace, což je pak problém, bych řekl, těch tlaků než útlaků. A na druhé straně je to potom, bych řekl, takový ten celkový postoj, že se vlastně ztrácí hodnotový systém. A to, jako bych řekl, mě vadí.
Vy jste tehdy na svatováclavské pouti mluvil o těch nejbližších volbách, to tehdy na podzim, minulý rok byly volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Ano. Jak v tomto ohledu zafungovaly prezidentské volby? Zajímá mě, jestli jejich vítěz, prezident Miloš Zeman, se stal zastáncem nebo mluvčím právě té menšiny, o které mluvíte.
Tak já se domnívám, že především ty prezidentské volby víme, že do jisté míry polarizovala společnost od už minulých voleb, protože naše společnost, bych řekl, tak nějak tradičně nebyla připravená na tuto situaci. A pak teda faktem je, že musíme také říci, že tady došlo k takovému určitému zvláštnímu jako pohledu, který pro mě je nepochopitelný. Víte, když skončily parlamentní volby, já jsem pak sledoval onu diskuzi na 24. A musím říct, že jsem o tom i trošku něco napsal, zděšen absolutní neznalostí ústavy.
Na straně těch, kteří...
Na straně volebních lídrů. Ono například takové to tvrzení, že prezident, nejsme prezidentský režim. Prezident nemá žádné pravomoci. No, když já si přečtu ústavu a přečtu si tedy, bych řekl, pozici prezidenta, tak už chápu, proč bylo tolik kandidátů. A proč tedy potom ten pocit obrovské frustrace, když nezvítězil můj kandidát. Ale myslím, že k demokracii skutečně patří jeden základní moment, a to postrádám ve společnosti. To znamená úcta k názoru druhému, a pak jsem tak trošku sám jako zamluvil, je to skutečnost, kdy si plně uvědomuji, že nemohu zaměňovat svobodu za své vůli. Znamená, já nemohu říct, jestliže nezvítězil můj kandidát, to není můj prezident, to není můj starosta, to není můj převor, to není můj opat. Já musím potom přijmout, že demokracie znamená i tento určitý kompromis a že má teda ten určitý nástroj, kterým se volí, přichází druhá volba, ukází se, zklamal si mě, nebo zklamal si nás, budeme volit druhého. Toto myslím do našich volebních sféry nebo do pojetí politického života jako kdyby nepřišlo. My si stále máme takovou představu, že jsme ty fotbaloví fanoušci a když teda ten můj klub nevyhrál, tak tady ty auta rozbiju, budu rozbíjet okna, budu do rána jaksi hartusit.
Teď mluvíte zejména o prezidentské volbě, o přímé volbě.
Mluvím o prezidentské volbě, ale víte, ono to vidíte, že podívejte se na hlavní město Prahu. Není to tady také tak? Není i současná.
Co máte konkrétně na mysli?
No, že prakticky bych řekl, magistrát je jakoby paralyzovaný.
Když se podívá aktivitách do ulic, tak to tak trošku může vypadat v některých ohledech.
No.
No. Vy jste, pane kardinále, řekl na adresu té debaty povolební v České televizi, a nevím, jestli jsem to správně pochopil, a my přece nemáme prezidentský systém.
Nemáme prezidentský systém, ale náš prezident ten nemá pozici například, nemá stejnou pozici jako například spolkový prezident v Německé spolkové republice. Jako u nás premiér nemá pozici kancléře. Jo, a to myslím, že my jako velmi lehce zaměňujeme, jako bych řekl, takové ty modely jiných států. A my máme skutečně, to je dané naší historii, že jsme v té ta křižovatka. Když vezmu Karlovu univerzitu, ta Karlova univerzita od počátku nemá statut Boloně anebo Paříže, Sorbony, má určitý mix. A ten mix je i tady.
Znovu zopakuji otázku. Stal se Miloš Zeman, současný prezident České republiky, mluvčím té skupiny, o které jste mluvil?
Já se domnívám, že úplně ne. Zcela jistě víme, jako by řekl, nebudeme zjednodušovat, víme, že nejmenší, jako by řekl, pozici prezident má v hlavním městě, přičemž ovšem hlavní město má tedy téměř určitě jednotřetinovou část těch, kteří zde pobývají, kteří nejsou obyvateli města Prahy. Záleží tedy, kde volili, to nevíme. Ale můžeme říci, že u prezidenta Zemana je vědomě, že on si je vědom svého jména Zeman, čili míří na určité, jakoby se jako společenské vrstvy. Rovněž tak věřím tomu, že je mu jako jasné, že většinu společnosti tvoří lidé staršího věku než mladí lidé, čili každý, kdo chce dosáhnout jaksi volebního výsledku, do jisté míry musí být populistou. Dělá se to různým způsobem. U prezidenta Zemana je to tak trošičku, jak bych řekl, viditelné, jakým způsobem to dělá.
Je to správně?
Jak bych to řekl? Toto nedokážu posoudit, protože on má své politické přesvědčení. Ano, já mám své politické přesvědčení, ale já na prezidenta nekandiduju a nebudu nikdy kandidovat. To už jsem se rozhodl v úvozovkách, že jsem nešel do politiky od mládí. On vlastně od mládí do politiky vstoupil. Takže ne, tady to si rozhodně, myslím,
pane kardinále, já se vlastně ptám na to, vy jste sám říkal, ta prezidentská volba už ta první polarizovala společnost a pokud říkáte, že je nezbytností, aby ten kandidát byl do nějaké míry populistou, tak si říkám, jestli kandidáti, anebo ten vítězný kandidát se nějakým způsobem nepodíleli na tom, že společnost je takto polarizována.
Dobře, já si myslím, víte, že to úplně pravdou není. Zaprvé je skutečně, bych řekl, zcela nepravdivé tvrzení, že prezidenti spojovali naši společnost. Společnost dokázal spojit jedině v případě utvoření státu T.G. Masaryk, ale od roku 18 do 30. let rozděloval společnost.
To znamená, že je marnost to od něho očekávat.
Ne,
od prezidenta.
Není možné. Není to možné, protože má-li ten prezident plnit tu úlohu, kterou mu dává ústava. Vezměte si například zahraniční politiku. Kdo podle ústavy určuje zahraniční politiku? Hlava státu, nikoliv ministerstvo. Ministerstvo je výkonný orgán. Či on tu orientaci dá a tím už tu společnost polarizuje, protože máme zjednodušeně levo, vpravo a máme střed.
Moc se omlouvám, pane kardinále, abychom byli úplně přesní, tak zahraniční politiku určuje samozřejmě hlava státu, ale po domluvě s vládou České republiky. A tím, kdo ji ve finále formálně určuje, je samozřejmě vláda České republiky.
Není. To nenajdete v ústavě. Nenajdete. Až prezident má podle ústavy vůbec ani nemusí pověřit ministerstvo zahraničí. Ministerstvo zahraničí je nástroj, který dělá. To skutečně zapotřebí, já myslím, že tady je ta chyba, že v našich školách a ani v médiích není jakási, bych řekl, jak říkají Němci, Bürgerkunde, občanská nauka, abychom opravdu znali tyto záležitosti.
Chcete říct, že prezident republiky je tím, kdo určuje, jestli Česká republika bude v těch nebo jiných spojeneckých svazcích, jestli bude uzavírat mezinárodní smlouvy a tak dále?
Ano, on je posledním tím garantem. Vždyť je vrchně velitelem obrany. On je také, máte prezidentské smlouvy, které na základě mezinárodního práva mají nejvyšší platnost a ty podepisuje prezident. Když nechce ji podepsat, tak ji pak podepisuje premiér a když nechce ji podepsat premiér, tak ji může podepsat ministr. Ano, ale takže...
Přesně tak.
No, takže já myslím, že tady musíme jako říci, že ty věci jsou trochu... jako bych řekl jinak, než se běžně, jak si bych řekl, předávají společnosti.
Tak. Tohle je citace daleko bližšího data. Je to z nedávné repatriace kardinála Berana do České republiky. Je to vaše citace. Cituji. Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Zajímalo by mě, proč jako hlava římskokatolické církve v Česku komentujete čistě politické události. To, jestli prezident republiky někde vystoupí nebo nevystoupí, ano. Nebo jestli nějaká politická strana má ambici na nějaký díl moci či ne.
Já musím, pane redaktore, říci, že musíte si čistit druhou větu z toho mého citátu.
A ta byla?
A ta zní, že na něm bude záležet, jaké bude jeho rozhodné slovo.
Ano.
Na tom sjezdu.
No to rozhodně. A já se jenom ptám, proč to vám stojí za to komentovat takto výsostně řekněme, politické téma nebo politickou událost. Jestli se to pro vás, jako pro ano. církevní figuru, patří?
Nejsem jenom církevní figura, jsem občan tohoto státu. Církev není nad společností a je ve společnosti. A proto skutečně mě musí zajímat, kam jde politický vývoj. Ne vývoj politických stran, to mě nemusí zajímat. Ale když kardinál Beran mluvil, tak též mluvil na stejné téma. A já musím taky na toto téma připomenout. Proč? Protože na tom sjezdu se o co jednalo? Viděli jsme výsledek. Já jsem nepočítal procenta, ale ty dvě desítky hlasů rozdílu mezi dvěmi křídly komunistické strany jsou pro mě alarmující. Protože když slyším pana Skálu, pana Gremělnička, paní Semelovou a tak dále, tak skutečně se musím ptát, kam půjdeme, jestliže význam pro výtvorbu vlády je takový, že musí hlava státu na tento sjezd jet. To není, že tam chce nebo nechce jet. To bychom se museli jeho zeptat. Ale nejel tam proto jenom, aby pozdravil. To má svůj politický důvod, protože komunistická strana se dostala do role, že nejenom má tolerovat vládu, ale stala se tichým společníkem budoucí vlády. A jestliže tedy vím, že v této straně je polovina stoupenců komunistické diktatury, tak mám povinnost nejenom jako církevní osoba, ale mám povinnost i jako duka se ozvat. A já mám tu možnost se ozvat. Kdybych byl duka pracující tady v té továrně, tak by mě slyšet nebylo.
No a mě na tom zajímá, když při vědomí toho, že hlava státu říká premiérovi v demisi Andreji Babišovi, mu doporučuje, aby tu případnou příští vládu opřel o nějakou formu podpory komunistické strany Čech a Moravy, tak jaký je vlastně ten váš vzkaz? Četl jsem tu větu správně, že jste se pozastavil nad tím, že místo toho, aby prezident republiky byl nějakým způsobem u repatriace ostatku kardinála Berana, tak navštívil si s KSČM, nebo...
Ne. To skutečně nejsem, protože jsem věděl, že prezident republiky se omluvil, že posílá dopis a posílá zástupce prezidentské kanceláře, pana vicekancléře doktora Mužáka, šéfa zahraničního odboru pana doktora Jindráka a byli tam ještě další dva pracovníci prezidentské kanceláře s nimi. Čili tímto způsobem ta prezidentská kancelář zastoupena byla.
To znamená, že z vaší strany to bylo vlastně podívení se nad tím, jak silnou roli po těchto volbách komunistická strana získala.
Ano. A čekal jsem, že také, jak si zazní slova o tom, kde jsou meze komunistické politiky.
Měla by zaznít od prezidenta Miloše Zemana.
Ano.
A zazněla?
No tak já myslím, že jste poslouchali jeho řeč.
Poslouchal. Tak zajímalo by mě z vašeho pohledu, jestli zazněla.
Z mého pohledu zazněla. A vidím jednu věc, já jsem to také řekl, to nemáte, možná, že to tam máte, kde jsem řekl, volby vyhrály strany, které nám nezískaly svobodu. A část politického spektra se chová obdobně, jako se chovali ministři demokratických stran v roce 1948. Protože podání demise znamenalo uvolnit cestu. Podle mého soudu, tady jaksi je velice důležité, aby do tohoto, a to už není ale mým úkolem, to nemohu jako arcibiskup nebo jako kardinál vykládat. To je věci skutečně politický stran. Já mu jenom mohu říct svůj názor jako občan, že skutečně je zapotřebí nedat ten prostor, aby komunistická strana byla tichým společníkem vlády. Možná, že už je to promeškáno.
Vy teď, pane kardinále, popisujete nějakou situaci, která je prostě po volbách, která vznikla díky nebo kvůli povolebnímu vyjednávání jednotlivých politických hráčů. Není to i kvůli tomu, že ten bianko šek ke skládání vlády nebo dokonce dvou vlád dostal právě Andrej Babiš od prezidenta republiky?
Můžeme to takto říct, že to je z části pravda. Na druhé straně všichni říkáme, je ústavní, jako bych řekl, zvyklost, že tedy je pověřen vítěz voleb a tím vítězem je pan Babiš a jeho hnutí ANO.
Vítězem voleb je hnutí ANO, ne pan Babiš.
Ne, vždycky je pověřen ten, který vede tu stranu do toho. To.
No ale to přece v ústavě není.
To není v ústavě, já říkám, že to je úzus. A víte, jak na jedné straně se dovoláváme dodržování
úzus. Stejně jako je úzus to, že zahraniční politiku ve finále u České republiky tvoří vláda České republiky a ne prezident. To je úzus.
To asi ano.
Tak jsme teď u dvou příkladů, které jsme si vysvětlili z ústavy, a mě by zajímalo, jestli to, že Andrej Babiš prostě dostal ten biankošek, jestli tímto krokem prezident republiky neotevřel komunistům cestu k moci.
A protože natolik prezidenta znám, tak nevěřím tomu, že by on byl ten, který bezprostředně jim tuto cestu otevírá. To zase musí být jako pravdivý a poctivý.
Nebylo chybou pověřit sestavením vlády trestně stíhaného člověka?
Víte, k této otázce na první pohled by měla být moje odpověď ano. Na druhé straně máme tedy problém presumpce neviny a máme tedy poslaneckou imunitu, takže tady nedokáží, jako bych řekl, určitě ideální by byla jiná situace. Ale vzpomeňte například na premiéra Berlusconiho a pak vzpomeňte teda na případy, které já znám třeba z politického života Spolkové republiky, kde takzvané obvinění politika znamená jeho likvidaci. Takže ono tady, jako bych řekl...
Vy jste, pane kardinále, argumentoval politickou kulturou Itálie.
No, a vy myslíte,
to
že...
To je dobrý příklad pro Českou republiku?
Tak já vám řekl, že jeden z význačných politiků svatého stolce, který zde byl, řekl, víte, já znám situaci v Itálii a vím, co je mafie, co je Camorra, vím, co je Cosa Nostra, ale v České republice jenom vím, že se tady pohybují různé proudy, akorát jsou nepojmenovatelné. Já nemyslím, netvrdím a nechtěl bych tvrdit, že můžeme tak docela jednoduše říkat, že Itálie je korumpovaná a my jsme jaksi čistá.
To jsem úplně neměl na mysli, přece jenom jsem akorát úplně nerozklíčoval z toho, co jste říkal, pane kardinále, jestli bylo nezbytné prostě jmenovat trestně stíhaného člověka.
Já netvrdím, že to bylo nezbytné, ale musíme to vzít, že to je fakt a musíme s ním, jako bych řekl, politicky počítat.
Vlastně tu otázku opakuji. Přísluší pražskému arcibiskupovi a kardinálu Dominiku Dukovi komentovat výsostně politické věci. A teď mám na mysli například ty, řekněme, gratulační dopisy, nebo dopisy, které šly předsedům vítězných nebo úspěšných politických stran po sněmovních volbách. Je to něco, co byste měl dělat?
Je to, bych řekl, vyplývá to z poslání církve. Dělá to také i papež, dělali to i moji předchůdci, dělali to v různém výběru, zcela jistě, jako bych řekl, dělali to i v době třeba komunistické nadvlády, protože to bylo nutné. A já považuji za jednu povinnost, protože církve se dotýká velká řada předpisů a zákonů. My nežijeme ve vzduchoprázdnu. Takovéto tvrzení odluka církve od státu je zjednodušený model, který říká, že má mít autonomie církve, autonomie státu a nemáme se prolínat. Ale my existujeme na základě kooperace. Je to péče o památkový poklad této země. Je to péče o nemocné, je to přítomnost duchovní správy v rámci armády, věznic, nemocnic, záchranného sboru. Je to školství, čili my musíme skutečně být v tomto stálém dialogu se společností, a to znamená tedy i také s členy zákonodárného sboru. Pro mě je zcela povinností, slušností, abych těm jednotlivým stranám, proto jsem napsal tuto gratulaci všem, každému jsem dal určitý jako přídomek.
Ano.
A to, co jako bych řekl, nebo určité posouzení, ale jako totožňování některých věcí a interpretace je skutečně záležitost některých osob, které toho dovedly i mediálně zneužít.
Já vlastně mám jenom jednu otázku, jestli to, co mi popisujete vzhledem ke vztahu církve a státu a k tomu, že nežijete ve vzduchoprázdnu, ale ve společnosti, tak jestli k tomu prostě patří to, že napíšete panu Tomiu Okamurovi, předsedovi SPD, větu: jsem přesvědčen, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v této zemi i řada dalších témat. Ano. Zajímalo by mě, která další témata spojují vás, protože předpokládám, že jste to psal jako reprezentant římskokatolické církve, ne jako občan Dominik Duka.
Jako reprezentant katolické církve.
Tak církev a SPD další?
Ano. SPD je tedy, bych řekl, součástí parlamentu České republiky a podílí se na tvorbě zákonů. Takže například je to otázka řešení migrantské krize, je to otázka bezpečnosti, protože ona se dotýká nás a dotýká se našich, bych řekl, věřících a dotýká se také i našich objektů, s čím se setkávám každý den na Pražském hradě.
Co je společného mezi postojem římskokatolické církve, která má určitý sociální aspekt, alespoň co jsem si všiml, a postojem SPD, která jedním hlasem říká ani noha přes české hranice?
Pane redaktore, ono to úplně takto není. Potom se držíme jenom takových těch jednoduchých floskulí. Ty můžeme říct. Jo? My žijeme v situaci, když v okamžiku, kdy začala migrační krize, tak jsme byli požádáni. Proč? Protože Charita Praha řeší otázku migrantů z bývalého Sovětského svazu cirka 20 let.
Počkejte, pane kardinále, já se moc omlouvám.
Já se musím tomu Okamurovi dostat.
Já o vaší pozici celkem nemám pochyb.
Ano.
Zajímalo by mě, co společného v této věci máte s SPD.
Já s SPD jako takovým hnutím nemám společného nic. Ale musím zhodnotit, že nezájem o problémy, celkovou problematiku migrace, vlastně ztratili zájem mnohé politické strany. A to určité varování, které zaznělo, dopomohlo hnutí pana Okamury, že vlastně převzal voliče některých politických stran od Zaolží přes Valašsko, Slovácko a Českomoravskou vrchovinu. A toto já vím ze své zkušenosti. A
já mohu s ním diskutovat. To přece není úplně pravda, protože jedno velké téma, jak ve sněmovních, tak v prezidentských volbách, a bylo to skoro to hlavní téma, byla migrace.
Ano.
To znamená, že to není tak, jak říkáte, že ty ostatní strany se toho, jak si zřekli.
Otázka je ale, jakým způsobem. Víte, jestliže budeme ten zjednodušený způsob, který nastavila paní Merkelová, která od všech těch jejich prvních prohlášení odstupuje v současné době. Podívejme se na německou situaci. A co vytvořila tato situace? Pro mne, jestliže jdu jednat a musím jednat třeba i se starostou, s hejtmanem, který je z komunistické strany, já musím hledat určité styčné body. A já nejsem ten, který tady v té zemi budu říkat migrace žádná. Ale na druhé straně mohu s tím Okamurou hovořit nebo s jeho lidmi, kteří se pohybují a jsou to taky naši věřící, kteří jsou jeho voliči. I to musíme přiznat.
No a to, je pro mě právě, pane kardinále, ta otázka. Jestli v zájmu uzavření nějakého, řekněme, kompromisu nebo nějaké dohody, nalezení společného slova, jste vlastně ochoten se bavit i s lidmi nebo stranou, která v podstatě třeba skrze své členy nebo bývalé členy je otevřeně antisemická, která v některých ohledech a někteří lidé od ní popírají holokaust, která velice otevřeně mluví o, řekněme, menšinách, které jsou sociálně slabší v České republice, jako o parazitech. Na to se ptám, jestli to je prostě nutná daň pro kompromis.
To není kompromis. Politika je věc diskuze a dialogu. Čili jestliže uděláte, pak dopolarizuje společnost, pane redaktore. Jsem to já, nebo je to já nevím kdo, a nebo jestliže mi řekneme, všichni Okamurovci jsou antisemité, jsou xenofobové, to nemůžete říct, nebo jeho voliči. To se dopouštíme obrovské nespravedlnosti. Naším úkolem je, mým úkolem je, abych jim ukázal, na to musíme jít jinak. Ano. A nebude to tak, že mu řeknu, já nevím, pane XY, vy jste xenofob a vy jste antisemit, já nevím, co jste. Já mu musím říct, uvědomte si, že jsou to lidé. A jak jim můžeme pomáhat. Můj postoj od počátku je, a to je dneska postoj celé Afriky, celá církev v Africe a politici se zbouřili proti onomu lákání odchodu mozků a zdravých sil z Afriky. Vnuk Haile Selassie odstartoval takzvaný druhý Marshallův plán v uvozovkách pomoci Africe. A toto byla od počátku můj názor a z části tedy i názor biskupské konference, protože i v tom prohlášení musíme pomáhat tam. Ale tak, nesmíme, a to, co bych chtěl jako vám vysvětlit u toho postoje Okamury, že on vypíchne jenom to nebezpečí, které tady je, a naši neschopnost a nepřipravenost pro integraci, což se ukazuje v Německu, ve Francii, v Anglii, nakonec i ve Španělsku, jak jsou s tím potom problémy, tomu můžeme zamezit. Čili jestli já budu s ním diskutovat, tak jako napíšu panu...
Ne, tomu rozumím. Zajímalo by mě, jak se vám to daří.
Jak se mi to daří? Jistým způsobem se to daří.
To znamená, že se vám daří...
Protože já dokážu, když přicházím do těch farností a kde mám diskuze, tam nejsou jenom věřící lidé, pak to se dělá v nějakých obecních domech a podobně, tak mohu na toto téma hovořit a jeho voliči, jestliže mě slyší, že okamžitě nenadávám, ale ukazují, že proč se nechali, jako bych řekl takto, přitáhnout jenom k jednostrannému postoji, jako křesťan nemůže říct, já těm lidem nepomůžu. A na druhé straně si musím uvědomit, já musím vědět, koho přijímám. A na to jsme vůbec nebyli připraveni.
Tak a ještě jedna věc mě zajímá, jestli jste, pane kardinále, už odeslal na papežskou nunciaturu svůj rezignační dopis, který je nutno
ano.
Po 75. roce.
Neodeslal, odnesl tam kurýr den před mými narozeninami, ale ten paragraf alias kánon říká po dovršení 75 let. Proto když jsem jaksi chtěl předbíhat, tak mi pan nuncius řekl, až vám těch 75 bude. No ale protože jsem věděl, že v pátek odchází diplomatická počta, tak už ve středu jsem tento dopis odeslal.
Kdyby se papež rozhodl váš mandát pražského arcibiskupa prodloužit, tak byste s tím byl spokojen?
Víte, není to tak jednoduché.
Věřím.
Já bych řekl, jsem byl zvyklý, že se jaksi slouží. Či v církvi se jaksi přijímá služba. Čili jistým způsobem, já mohu říct si, pro mě návrat kardinála Berana a ta svatovítěžská oslava je do jisté míry závěr mého života a závěr působení. Protože to prodloužení, které třeba může být a nemusí, to znamená jenom dotažení těch věcí, které jsou rozdělané, už nemůžete, protože to perspektiva jednoho, dvou roků zahajovat nějaké velké plány, takže by to bylo nerozumné. Nemůžete získávat, ani nemůžete vyměňovat pracovníky, protože na tak nejistou situaci někdo nepřichází. Čili je to určitým způsobem, ten kodex církevního práva je rozumný v tom, je zde věk a je velmi těžké někomu říkat, už bys měl odejít. Tady je to dané jako zákon, podáš to, tak jako je bych řekl, otázka do důchodového věku. No a my rozhodneme, jestli jsi ještě schopen nebo nejsi schopen.
Tam už by mě vlastně zajímalo, jestli byste to, řekněme, kladné rozhodnutí akceptoval.
Víte, já v tomhle tom jsem opravdu nerozhodný. Já říkám jenom tolik. Ano, bylo by třeba hezké, že bych si mohl poslechnout varhany, co by ještě pražský arcibiskup, a jestli je můžu poslechnout i jako emeritní arcibiskup kardinál, mám to bez starosti.
Tak uvidíme. Pane kardinále, děkuji za rozhovor.
Nemáte zač.
Naschledanou.
Naschledanou.